გამარჯობა. მე ვარ კახათოლოვდავა და ესა უცნობი მუსიკა.
საღამოშიდობის დიახ, რადიო 104 პირდაპირ ეთერში უცნობი მუსიკა ჩვენ დღეს საათნახევრის განმავლობაში სრულიად განსაკუთრებულ მუსიკოსზე და სრულიად განსაკუთრებულ მუსიკაზე ვისაუბრებთ. წინასწარ გაფრთხილებთ, რომ ეს არ იქნება ადვილი საათნახევარი, მაგრამ მეორე მხრივ უცნობი მუსიკის ერთგული მსმენელისთვის ამას მე მგონი არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, მას ესეთი რაღაცების არ ეშინია და მე ეს ძალიან მახარებს. სანამ ჩვენ გადაცემას დავიწყებდით, მინდა რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიოს მიულოცო 90 წლის თავი, მიულოცო ყველა მის თანამშრომელს, ვინაიდან ამ 90 წლის განმავლობაში მართლაც რო ძალიან მნიშვნელოვან ძალისხმევას და ძალისხმევის გაწევას ჰქონდა ადგილი. და მე ძალიან მიხარია, რომ ნაწილი ვარ სწორედ აი ამ კოლექტივის. დღეს ჩვენი დაბადების დღეა და სიმართლე რომ გითხრათ, დაბადების დღის აღსანიშნავად მე ფიქრობდი კიდეც, რომ შემემსუბუქებინა დარტყმა ჩვენ მსმენელზე, თითქოს უფრო მსუბუქი მუსიკა შეამეთავებინა. მადლობა ღმერთს, მუსიკისთვის ეს რთული არ უნდა ყოფილიყო, ასეთი გარკვეულ ჟანრულ სიმსუბუქეში გადასვლა, მაგრამ გარკვეული ხნის ფიქრის შემდეგ დავწმუნდი, რომ სწორედ ის გადაცემა უნდა გასულიყო ეთერში, რაც მე მოამზადე, არც არაფერი არ უნდა შეცვლილიყო, ვინაიდან მე როგორც დასაწყისში აღნიშნე, მე იმედი მაქვს, რომ უცნობი მუსიკის მსმენელი, უცნობი მუსიკის მაყურებელი, ვინაიდან მე ამ რადიო და ტელემაყურებელს ამ შემთხვევაში ფორმატებს ერთმანეთისგან არ ყოფ, უნდა მიჩვეული იყოს, რომ პერიოდულად ჩვენ გადაცემაში გარკვეული თვალსაზრისით ვითხოვთ ინტერაქციას, ვითხოვთ მსმენელის ყურადღებას, გაძლიერებულ ყურადღებას, მონაწილეობას. არ აქვს მნიშვნელობა დღის რა დროა, ვინაიდან ჩვენ პირადად მე ძალიან მჯერავს, რომ ჩვენი მსმენელი სწორად ის მსმენელია, რომელიც მუდამ ახალი საუნდის ძიებაშია. ამიტომაც მოდი ესე გავაკეთოთ, მოდი დაახლოებით ერთი ნახევარი წუთის, ერთი წუთის განმავლობაში მე ნელ-ნელა შემოვაპარებ იმ საუნდს, რასთანაც დღეს ჩვენ საქმე გვექნება, და ნელ-ნელა შეუდგები საუბარს. დღეს ერთგვარი შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული თვალსაზრისით ლექციასავით გავამევა, მე საკმაოდ ბევრს ვისაუბრებ. ამავე დროს ეს იქნება გადაცემა, რომელიც წინ წაუძღვება იგივე მუსიკოსზე გადაცემას, ოღონდ უცნობი მუსიკის ტელეფორმატში, რომელიც შემდეგ გვირის ხუთშაბათს შედგება. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ის რისი საშუალებაც რადიოს აქვს, ნამდვილად არ გააჩნია ტელევიზიას, რადიოთი ჩვენ უფრო მეტი შესაძლებლობა გვაქვს ყოველი შემთხვევისთვის აკუსტიკურად, და სწორედ ეს იყო მიზეზი, რის გამოც მე გადავწყვიტე, რომ ამ მუსიკოსზე მესაუბრა. ახლა კი მოდი დავიწყოთ. Thank you. აი ეს იყო ჩვენი მოსამზადებელი ერთი წუთი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლავე უნდა დავასახელო ამ მუსიკოსის გვარი. ეს გახლავთ ამერიკელი მესაყვირე კომპოზიტორი, ვიზუალური არტისტი, განმანათლებელი ბილ დიქსონი, რომელიც 1925 წელს დაიბადა და 2010-ში გარდაიცვალა. და ჩემი აზრით ეს მუსიკოსი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია იმ მუსიკოსთა შორის, რომლებიც დაახლოებით სადღაც გასული საუკუნის 60-იან წლებში თავისუფალი ჯაზის სახელით ქმნიდნენ სრულიად ახალ მდგომარეობას, ახალ აკუსტიკურ მდგომარეობას, რომელმაც მთლიანად შეცვალა ჯაზის სახე. და ვინაიდან მე მაინც გამექცა ენა და ჯაზი ვახსენე, სწორედ ბილ დიქსონსთან დაკავშირებით მე მინდა ერთი ინტერვიუდან ერთი პატარა ციტატა გავიხსენო, რომელიც ამერიკელ აგრეთვე მესაყვირეს და ბილ დიქსონის ერთ-ერთი ბენდის წევრს და დიდებულ მუსიკოს რობ მაზურექს ეკუთვნის, რომელმაც ერთხელ ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვა, რომ როდესაც ბილ დიქსონ უსმენ მისი ეს ის თუ რასაც ის უკრავს უკვე ჟანრია თავის თავში, ეს არა არამე ჟანრი, არამე განსხვავებული, ეს არა არ ჯაზი, არაფერი, არამედ ეს არის ის ჟანრი, რომელიც ბილ დიქსონმა შექმნა. მე მას სრულიად ვეთანხმები და მე დღეს სწორედ აი აქითკენ მინდა, რომ მოუწოდო ჩვენ მსმენელს, რომ რაღაცა ნაბიჯი გადავდგათ ჯაზის მიღმა, უფრო სიღრმისეულად განვიხილოთ ეს აკუსტიკური მოვლენა, უფრო გავხსნათ ჩვენი ყურადღება, ვინაიდან სტერეოტიპები, ჩვენი ჩვევები განახობენ იმას, რომ იქ სადაც საყვირია, იქ სადაც რაღაცის საფუძველი არის ჯაზური მდგომარეობა, ეს აუცილებლად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ჯაზთან გვაქვს საქმე. და სწორედ აი აქ დგება ესეთი საკითხი, ამაში სხვადასხვაშორის ბევრი მუსიკოსი დამეთანხმება, მე გულისხმობ ჯაზ მუსიკოსებს მსოფლიოს გარშემო და განსაკუთრებით მათ, ვინც ეგრეთ წოდებული თავისუფალი ჯაზის დივიზიონს წარმოადგენენ. თუ როგორ უნდა ვისაუბროთ, როგორ უნდა წარმოვადგინოთ ჯაზი, განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს, იმ პერიოდში, როდესაც ის გაიჟღინთა სხვადასხვა მუსიკალური აკუსტიკური მდგომარეობით სხვადასხვა მუსიკალური ტერიტორიებისგან, და როგორ შეიძლება წარმოვადგინოთ ის როგორც მუსიკა თუ როგორც მუსიკალური ჟანრი. აქ ერთგვარი მოჯადოებული წრე შეიძლება გაჩნდეს, ვინაიდან ჯაზი ყოველთვის გულისხმობს იმ ოთხ ელემენტს, რომელზეც ჩვენ ძალიან ხშირად გვისაუბრია. ეს გახლავთ ოთხი მეოთხედი სვინგი, ბლუზი, რომანტიკული და მედიტატიური ბალადები და იმას, რასაც ჯაზმენები Latin Things ეძახის, ეგრეთ წოდებული აფრო-ესპანური რიტმები. და ეს არის მართლაც ჯაზის ძირეული, ძირითადი ელემენტები, და ამ ელემენტების მოხმარებით, მათი პლასტიკურად მოხმარებით, მათი რაღაცნაირად გადაადგილებით, მათი გაფართოებით, შეკუმშვით იქმნებოდა გასულ საუკუნეში მართლაც რო ეს დიდი შედევრები, რომელიც ყველა ჩვენთაგანისთვის ძალიან კარგადაა ცნობილი. და ეს ყველაფერი ასე მანამ სანამ ასპარესზე არ გამოჩნდნენ ისეთი მუსიკოსები, როგორებიც არიან თუნდაც იგივე ჯონ კოლტრეინი, რა თქმა უნდა პირველ რიგში აქ მაინც მე ორნეთ კოლმენს და უკვე მის მიმდევრებს დავასახელებდი, მის მიღმა რა თქმა უნდა სესილ ტეილორი, კიდე უფრო იქით ალბათ სან რა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მართლაც რო ძალიან მნიშვნელოვანი მუსიკოსების მთელი არმია, რომლებმაც ჯაზი სხვანაირად გაღუნეს, სხვანაირად მოღუნეს, სხვა სახე და სხვა ჟღერადობა მისცეს მას, და ამავე დროს გააჩინეს ერთგვარი განხეთქილება იმათ შორის, ვინც ჯაზის პურისტები იყვნენ, ვისაც დღეს ჯაზის პოლიციას ეძახიან, და მათ შორის, ვისაც უფრო მეტი მოუნდათ. ან კიდე, მე შემიძლია სხვანაირად თქვა, ისინი, ვინც აი ამ ოთხი ელემენტის მიღმა ცდილობდნენ ჯაში უკვე რაიმე ახალის დაძებნას და მის გამდიდრებას უკვე სხვა ტერიტორიებიდან შემოსული იდეებით. ჩვენ ახლა უსმენთ ბილ დიქსონის სრულიად უცნაურ, ძალიან მამაცურ გამოხტომას, როგორც მე ვეძახი სახელწოდებით ოდისეი. ესე ქვია ოდისი, ოდისეა, და ერთ ტრეკს ამ ექვს ალბომიანი მართლაც რო გმირობის ტოლფასი პროექტიდან, რომელიც სრულიად მოულოდნელად გაჩნდა და მოევლინა მუსიკალურ სამყაროს, მე ამაზე რამოდენიმე სიტყვას ოდნა მოგვიანებით ვიტყვი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ახლა მინდა გითხრათ, არის ის, რომ ეს ექვს ალბომიანი შედევრი, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, ბილ დიქსონმა სრულიად მარტომ ჩაწერა საყვირით ხელში, თუ არ ჩავთვლით პატარ-პატარა ეგრეთ წოდებულ ეფექტებს, delays და ესეთ სხვადასხვა ელექტრონულ ეფექტებს. მე ექვსივე ალბომი მოსმენილი მაქვს, უფრო სწორედ მეექვსე მისი ინტერვიუა, უფრო შეიძლება ითქვას, რომ ეს ექვს ალბომიანი, მაგრამ მუსიკა ხუთ ალბომზეა ჩაწერილი, და შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ალბომს ზუსტად ისეთივე შთაბეჭდილება აქვს ჩემზე მოხდენილი, როგორც ვთქვათ, მაგალითად თავის დროზე კარლ ჰაინც სტოკჰაუზენს, ან მაილს დეივისს, ან კევინ ბრაიერს, ან აი ამ დონის მუსიკოსებს. ეს მართლაც რო უცნაური სიმამაცეა, მართლაც რო ძალიან მამაცი მუსიკოსის მხრიდან, ვინაიდან ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, თუ რამდენი სიმამაცე ჭირდება, თქვათ, იგივე ისეთ მუსიკოსებს, როგორებიც არიან სესილ ტეილორი ან ქით ჯარეტი, რომლებიც არაფრიდან ქმნიან რაღაცას იმპროვიზირებული რისაიტლების დროს. ზუსტად იგივე მაგალითია ეს ბილ დიქსონის ონ საყვირით ხელში, და მე ისე უბრუნდები ჩვენს მიერ დაწყებულ თემას, ვინაიდან მე უფრო ალბათ ვილაპარაკებ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება იქნას გაგებული ბილ დიქსონის მუსიკა, ვიდრე თვითონ ბილ დიქსონზე, მის ბიოგრაფიაზე, ვინაიდან თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ ყველანაირი მასალა და ინფორმაცია ამ ადამიანის და მუსიკოსის შესახებ დღეს ხელმისაწვდომია. ის, რაც შესაძლებელია ადვილი დასაცემი არ იქნას, სწორედ ეს არის, რაზეც მე დღეს ვისაუბრებ. და ერთი ანეკდოტი მინდა აქ ჩავდგა ბილ დიქსონისვე მონაყოლი. ერთხელ ის თვითრინავში მგზავრობდა, მის გვერდზე მგზავრი გამოელაპარაკა მას და შეეკითხა, ვინ იყო ის, რა პროფესიის, მან უთხრა, რომ მუსიკოსი. შემდეგი შეკითხვა იყო, თუ რა ინსტრუმენტზე უკრავდა. ბილ დიქსონმა უთხრა, რომ საყვირზეო, და პასუხი იმავე წუთში პასუხმა არ დააყოვნა, ის იყო, ესე იგი, თქვენ ჯაზს უკრავთ. მაშასე საყვირი და ჯაზი, რა თქმა უნდა, ეს პირველი ესეთი კლიშე, ესეთი სტერეოტიპული აზროვნება და პირველი დიდი შეცდომა ამ შემთხვევაში, როდესაც ბილ დიქსონზე საუბრობ, თუმცა მე კიდევ ერთხელ მიმეორებ ეს მუსიკოსი ჯაზის სიღრმიდან გაჩნდა, თუმცა ყველაფერი ის, რაც მან შექმნა და ის მემკვიდრეობა, რაც მან დატოვა, ნამდვილად რომ ჯაზს მიღმა იდგა და ვინაიდან მე სადღაც 60-იან წლებში შევჩერდი იმ მუსიკოსებს, რომლებსაც ჯაზის მიღმა მოუნდათ რაღაცეების დაძებნა, ისე რომ მოხმარებაში კონდათ ის ოთხი ძირითადი ელემენტი, აი სწორედ აქ შეიძლება და დავიწყოთ ისტორიის მოყოლა, ამბავის მოყოლა ბილ დიქსონზე, თუმცა მისთვის ეს ბევრად უფრო ადრე დაიწყო, 40-იან წლებში, 50-იან წლებში, როგორც ის ამბობს ამ პერიოდში, ის საკუთარ თავს ჯაზ მუსიკოს უწოდებდა, მაგრამ ყველაფერს თავისი დრო აქვს, ისერდებოდა, ის ახალ აკუსტიკურ გამოცდილებებს იძენდა და სრულიად შეუძლებელია, მით უმეტეს იმ გახანების მუსიკოსთვის, როგორც ბილ დიქსონი იყო, რომ რაღაცნაირად დაენახა თავისი თავი ამ ოთხი ელემენტის გარემოცვაში, გამოკეტილია იმ პატარა სივრცეში, რომლის მეშვეობითაც დიდი უამრავი დიდი ნაწარმოები შეიქმნა, მაგრამ როგორც კი გამოჩნდნენ ისეთი არტისტები, როგორც იყვნენ ორნეთ კოლმენი, სესილ ტეილორი, ბილ დიქსონისთვისაც ახალი გზა გაიხსნა და ეს ძირითადად ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ ეხება იმ ცვლილებებს, რაც ზოგადად მუსიკალურ სამყაროში მიმდინარეობდა. მე გულისხმობ იმას, რომ მუსიკოსების დიდი ნაწილი, განსაკუთრებით ისინი, ვინც ფრი ჯაზს, თავისუფალ ჯაზს მიაკუთვნებენ, საკუთარ თავს საკმაოდ ძირითადად ინტელექტუალები იყვნენ, საკმაოდ განათლებულები მუსიკალურად. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ იცოდნენ იმ მიმდინარეობებს და იმ მოძრაობის შესახებ, რაც არამარტო ჯაზში, არამედ ჯაზს მიღმა ხდებოდა. შესაბამისად, მათ ძალიან კარგად იცოდნენ, თუ ვინ იყო არნოლდ შონბერგი, ვებერნი, ბერგი, სტრავინსკი, ჯონ კეიჯი, მოგვიანებით კარლ ჰაინც სტოკჰაუზენი. მათ მოსმენილი ჰქონდათ ის ექსპერიმენტები და ზოგადად ის ნაწარმოები, თითქმის ყველაფერი რამდენად ჩემთვის ცნობილია, რაც მათთვის ხელმისაწვდომი იყო და ამ შემთხვევაში მუსიკოსებისთვის სრულიად წარმოუდგენელი იყო, რომ არ ეცადათ ეს ცნობის მოყვარეობის მომენტი და არ ეცადათ აი ამ ახალი მუსიკალური ელემენტების ინკორპორირება, ჩასმა და მათი მოხმარება უკვე თავის მუსიკაში. აი სწორედ აქ არის ის აი შეჯახების ეს მომენტი, სადაც იბადებიან ისეთი მუსიკოსები, მე კრეატიულობას გულისხმობ, შემოქმედებითად იბადებიან ისეთი მუსიკოსები, როგორც არის ბილ დიქსონი, რომელსაც თავის დროზე რაღაც მომენტში მიხვდა, რომ ჯაზის სული და გული მხოლოდ და მხოლოდ სტანდარტები არ იყო, არამედ ეგრეთ წოდებული Great American Songbook, რასაც ეძახიან, სხვადასხვა თემების, სიმღერების არქივი, რომლის მეშვეობითაც ეძებს ჯაზი ახალ ენას, ახალ ვოკაბულს ზოგადად, ახალ მდგომარეობას, უამრავი სტანდარტი, უამრავ გენიალური მუსიკოსის თავში, ფილდვებში, ტვინებშია და გულებშია გამოვლილი და დროის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი ხდება ამ სტანდარტებისთვის რაღაცის შემოდება. ეს მართლაც როკმირობის სტორფასია, ამას დღესაც ახერხებენ მუსიკოსები უდავოდ, მაგრამ ეს მართლაც რთული ხდება და ამიტომაც არის, რომ რაღაც მომენტში მუსიკოსებმა უფრო მეორე მნიშვნელოვანი გზა აირჩიეს, რაც აგრეთვე ჯაზის ნაწილია, ის რომ ჯაზი ეყრდნობა არამხოლოდ სტანდარტებს, არამედ პირველ რიგში ეყრდნობა იმ ნაწარმოებებს, ორიგინალურ ნაწარმოებებს, რომელიც თვითონ ჯაზმენებმა შექმნეს და ეს არის უკვე ჯაზში შექმნის უფლება, რომელიც მათ თავის დროზე მოიპოვეს და რომელიც უკვე მოგვიანებით ბევრი ნაწარმოები დაწერილი, არ ვიცი, დაწერილი თელონიუს მონკიდან, დიზი გილესპი, ჩარლი პარკერი, ასე შემდეგ, დღეს უკვე სტანდარტების ნაწილია და სწორედ აქ იწყება ბილ დიქსონისთვის აგრეთვე რაღაცნაირად ახალი ეტაპი, როდესაც ის ცდილობს, რომ თვითონ შექმნას მუსიკა და ამ დროისთვის ის უკვე საკმაოდ მომზადებული იყო იმისთვის, რომ ჯაზ მიღმა შეეცადა რაღაც რაღაცეების შექმნა და სწორედ აქ იბადება ის მდგომარეობა, რასაც ბილ დიქსონი ჰქვია. მოდი ჩვენ ახლა მოვისმინოთ ერთი ძალიან პატარა კომპოზიცია, რომელსაც ჰქვია Cloisters, აგრეთვე ერთ-ერთი ოდისეის ერთ-ერთი დისკიდან, და მე სულ დაახლოებით 3 წუთში ისევ დაგიბრუნდებით ჩემი საუბრით. ბილ დიქსონი, მისი სრულიად დიდებული ოდისეა და ტრეკის სახელწოდებით The Cloisters. ჩვენ საუბრობდით იმ მომენტზე ჯაზის განვითარების ისტორიაში, როდესაც მუსიკოსების გარკვეულმა ნაწილმა გადაწყვიტა სხვა მუსიკალური ტერიტორიების ჯაზში შემოტანა, მისი გამდიდრება, თითქოს იმის გამოც და გაუძლებდა თუ არა ჯაზი როგორც მუსიკალური ჟანრი ესე დატვირთვას. ჩვენ დღეს უკვე ვიცით, რომ არა თუ გაუძლო, არამედ მან კიდევ მთელი ახალი თაობა გააჩინა მუსიკოსების სხვადასხვა მიმართულებით მოძრავი მუსიკოსების, და სწორედ მე რო შემეკითხოს, სწორედ თავისუფალი ჯაზის პირობებში გახდა ჩვენთვის ცნობილი თუ რამდენის მომცველი და რა ყოვლის მომცველია ეს მუსიკალური ჟანრი, და სწორედ ამიტომაც არის, რომ პერიოდულად მე მიჩნდება სურვილი, რომ მას მოვაცილო ეს რაღაცა ჟანრობრივი ერთგვარი ელემენტი და ის ზოგადად მუსიკალურ მდგომარეობაში გადავიყვანო. მით უმეტეს, რომ მე ამაში მეთანხმებიან ისეთი დიდი მუსიკოსები, როგორებიც არიან თუნდაც დიუკ ელინგტონი და იგივე ბილ დიქსონი, რომელიც თავის მუსიკას უბრალოდ მუსიკას უწოდებდა. მაგრამ საინტერესო აქ არის ის, რომ ჩვენ საუბრობთ იმ მომენტზე, როდესაც გაჩნდა მუსიკა, რომლის სმენის კულტურაც არ არსებობდა. ასეთი მუსიკა ჯაზის ისტორიაში, რა თქმა უნდა, გაჩენილა პირველად ზოგადად ჯაზის გაჩენის პირველი ეტაპი, მისი ჩამოყალიბების, მისი დადგომის, სწორედ აი ეს მომენტი იყო, როდესაც ნელ-ნელა იბადებოდა ამავე დროს აი ამ ტიპის მუსიკის სმენის კულტურაც. და ჯაზის ისტორიის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ, არა ერთხელ და ორჯერ მოხდა სწორედ აი ესეთი უცნაური ცვლილებები, რამაც დიდი შეხლა შემოხლა გამოიწვია მუსიკოსებში, კრიტიკოსებში, მსმენელში. მოდით, ყველაზე კაი მაგალითი ალბათ რა თქმა უნდა ბიპოპია, ჩარლი პარკერის, დიზი გილესპის და მისთანების გამოჩენა უეცრად ჯაზის სამყაროში, რომელსაც ისეთი მუსიკოსები აღუდგენ, როგორებიც იყვნენ ლუი არმსტრონგის სახელი მე მგონი სრულიად საკმარისია ამ მაგალითისთვის, ანუ ძველი თაობის მუსიკოსები, რომლებიც აკრიტიკებდნენ და რაც ყველაზე მთავარია, ვერ ხვდებოდნენ თუ რა მუსიკალურ მდგომარეობასთან კონდათ საქმე. ესეთი მაგალითი მე შემიძლია რა ერთი და ორი მოვიყვანო, უფრო აკიდგენ გარი მაგალითი იგივე ჯონ მაკლაფლინი, რომელსაც როდესაც პირველად მოისმინა ჯონ კოლტრეინის Love Supreme, საერთოდ ვერ მიხვდა თუ რა დონის მუსიკალურ მდგომარეობასთან ჰქონდა საქმე და ასეთი მაგალითები ბევრია. ეს კულტურა ნელ-ნელა იხვიწებოდა, ნელ-ნელა ფორმას იძენდა, ფორმას იცვლიდა, შემდეგ კიდევ იცვლიდა და ბილ დიქსონი და მისნაერები, აი ამ ტიპის მუსიკოსები სწორედ ერთ-ერთი უკანასკნელი ფრთა არის, რომელმაც კიდევ ერთხელ დააყენა გამოწვევის წინაშე ჩაზის და ზოგადად იმპროვიზირებული მუსიკის სიღრმეში მოღვაწე მუსიკოსები, კრიტიკოსები, მსმენელები და კიდევ ერთხელ გახლიჩეს ჯაზის ბანაკი ორად, ისინი ვინც ამბობდნენ, რომ ჯაზი ამ ოთხი ელემენტის ამ ოთხი ელემენტით უნდა შემოიფარგლოს, დანარჩენი ეს ყველაფერი მკრეხელობა, მაგრამ ამ კრეხელობის მეშვეობით მართლაც რო ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ნაწარმოები და მნიშვნელოვანი მუსიკალური მდგომარეობა შეიკრა. ჩვენ შესაძლებელია ეს ნაკლებად გვესმოდეთ, მაგრამ ამერიკელებისთვის ეს საკმაოდ გასაგებია, როდესაც საუბრობ შავკანიან ესთეტიკაზე, რომელიც დანახულია თეთრკანიანების მიერ. აი მაგალითად ვინაიდან დიქსონი შავკანიანი იყო, თანაც საყვირზე უკრავდა, ის აბსოლუტურად ჯაზმენად აღიქმებოდა, მაგრამ თვითონ დიქსონისთვის ამ დროს თავარი შეკითხვა იყო, გინდა თუ არა იყო მხოლოდ და მხოლოდ შავკანიანი ადამიანი, თუ ზოგადად ადამიანი, რაც ნიშნავს იმას, რომ გინდა თუ არა უკრავდა მხოლოდ და მხოლოდ ჯაზს, თუ გინდა თუ არა თუნდა ჯაზის ელემენტების გამოყენებით შენ სხვა მუსიკალურ მდგომარეობას ეზიარო. მან აი ამ მდგომარეობის შესაქმნელად მთელი თავისი კარიერა დახარჯა, მთელი თავისი დრო, რაც მას ჰქონდა როგორც ადამიანს, როგორც შემოქმედს, გამოყოფილი ის მარკეტის მიერ სრულიად იზოლირებული იყო. თუმცა სიცოცხლის ბოლოს ბილ დიქსონსაც მიაქცია მედია ყურადღება, ვინაიდან მას მუსიკოსების მხრიდან მართლაც რო ყურადღება არ აკლდა, ის ზუსტად ისეთივე გურუ იყო როგორც მაილს დეივისი, როგორც ჯონ კოლტრეინი, როგორც Thelonious Monkey, ოღონდ უკვე იმ მუსიკოსებში, რომლებისთვისაც ახალი შემოქმედებითი მუხტი უკვე პრიორიტეტი იყო, რომლებიც უკვე სხვა ტიპის მუსიკას ქმნიდნენ და ეს მუსიკა ნამდვილად ყველა შემთხვევაში ნამდვილად არ იყო ჯაზი. მოდი ჩვენ ახლა გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის მესამე ტრეკზე. მართლაც რო ძალიან მნიშვნელოვან ტრიოზე, ეს ალბომი 2002 წელსა ჩაწერილი, სინამდვილეში ეს არ გახლავთ ბილ დიქსონის ალბომი, ეს არის სესილ ტეილორის ალბომი, მას ესევე ქვია სესილ ტეილორ, ბილ დიქსონ, ტონი ოქსლი. ტონი ოქსლი ცნობილი ბრიტანელი თავისუფალი დრამერი და ეს არისო ბილ დიქსონის და სესილ ტეილორის პირველი შეხვედრა, ვინაიდან ბილ დიქსონი და სესილ ტეილორი პირველად სესილ ტეილორის ალბომში შეხვდნენ ერთმანეთს კონკისკადორში, სადაც სესილ ტეილორის მუსიკა სხვანაირად აჟღერდა ბილ დიქსონის მეშვეობით, ამ სრულიად უნიკალური მესაყვირეს და უნიკალური მუსიკალური მოაზროვნის მეშვეობით. ეხლა კი მოდი მოვისმინოთ 7-წუთიანი ტრეკი მე ასორეთ აი ამ ალბომიდან. ამ ალბომზე სულ 3 ტრეკია, ერთი 51-წუთიანი, ერთი 1-წუთიანი. მე მინდა მოგასმენოთ მეორე ტრეკი, რომელსაც ქვია T+C, გამრავლებული B-ზე, მაშასე სესილ ტეილორი, ბილ დიქსონი, ტონი ოქსლი და 2002 წლის ალბომიდან, რომელიც ვიქტორია ვილის ფესტივალზე ჩაიწერეს.
Thank you.
Didebuli Cecil Taylori, didebuli Bill Dixoni, da didebuli Tony Oxley, orieta Zoritzlis albumi, sami genialuri musikosis, dame, aichlam, švitsutiani opusis smenisas, utsepetat gamaxen, da čveni paušuri gamatepi, če megobreptan, Picasso's შესახებ, მილი მისი აბსტრაქტური დილოების, ეს კუბისტური პერიოდის, მე ხო ესეც შემიძლია ხატვა და ესე ყველა დახატავს. დახლობით ეგეთი რეაქციები მომისმენია მე აი ამ ტიპის მუსიკაზე, Cecil Taylori, მათ შორის ერთ-ერთი პირველი იყო, ასე დაკვრახო ბავშვად შეუძლია. რაც რა თქმა უნდა გრანდიოზული სისულელია, მე ასე ვიტყოდი და მე ამას გაუბედა, ვინაიდან ეს არის ძალიან ლოგიკურად აწყობილი და ძალიან ემოციური მუსიკა, ელემენტაურად, რომლის სმენის კულტურად შესაძლებელია ჯერ კიდევ ბევრს არ ქონდეს და ამ შემთხვევაში მე ქედმაღალი არ ვარ. უბრალოდ სხვადასხვა მიზეზების გამო, ვინაიდან ეს მუსიკა ძალიან ინტერაქციულია, ეს მუსიკა სმენელში გრძელდება და იქ სრულდება და სწორედ მსმენელის და არტისტის ერთ-ერთი დიალოგი, ისევე როგორც აი ამ სამი ინსტრუმენტის, ფორტეპიანოს, საყვირის და დრამის, და ეს საყვირი თქვენ ალბათ დააგვერდით თუ როგორ ესეთი ვეშაპურ მდგომარეობაში იყო, როგორც მე ბილ დიქსონზე პერიოდულად მიჩნდება ხოლმე ესეთი ასოციაცია, და სწორედ აი ამ დიალოგის შედეგით შეიძლება ეს მუსიკა საინტერესო გახდეს მსმენელისთვის, ვინაიდან პასიური მსმენელისთვის, რომელიც უკვე მიჩვეულია სხვადასხვა აკუსტიკურ მახეებს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს მელოდია, რის მეშვეობითაც მუსიკა შენი ხდება. აქ კიდევ თუ შეიძლება ვიფიქრებთ, რომ რამნაირად ვთილობ მელოდისტების და იმ მუსიკოსების დაგნინებას, რომლებიც ძირითადად მელოდიურ ხაზებზე და მელოდიურ სტრუქტურებზე აწყობენ თავის ნაწარმოებს, არავითარ შემთხვევაში. უბრალოდ მე კიდევ ერთხელ ვუსმევ ხაზს, თუ რამდენად დიდი შესაძლებლობა აქვს საუნდს, ზოგადად ბგერას, და რამდენ ძალისხმევას მოითხოვს ის აგრეთვე არამარტო კომპოზიტორებისგან, არამარტო მუსიკოსებისგან, არამედ სმენელებისგან, ვინაიდან კარგი მუსიკოსი ყოველთვის აჩენს იმ ველს, როდესაც მსმენელს ძალაუნებურად უწევს დახვეწოს თავისი სმენის კულტურა და გაექცეს იმ მარწუხებს, რომელიც წლების განმავლობაში უკვე ჩვევის შედეგად გახდა, რომელიც უკვე შენი საკუთრება, ვინაიდან შენ შეგიძლია ამა თუ იმ მელოდიის ღიღინი, ის შენ გათავისებული გაქვს, და შესაბამისად აი სწორედ ამ მომენტში დგება შენში ის ყალბი წარმოდგენა, როდესაც გქონია, რომ მხოლოდ ესეთი მუსიკა შეიძლება იყოს მუსიკა იმ დროს, როდესაც ეს ნამდვილად ასე არ არის. დიქსონმა და მისნაირებმა შეიძლება ითქვას, რომ სმენელის და მუსიკაც განთავისუფლეს აი ამ რაღაცა მიკუთვნებულობის მდგომარეობიდან, ვინაიდან დიქსონის მუსიკა არის სუფთა დრო და სუფთა საუნდი ამ დროის განმავლობაში. ის გთავაზობს თავის არტისტულ ხედვას, აკუსტიკურ არტისტულ ხედვას, ის ქმნის რაღაცა პატარა ბგერით სკულპტურებს, და სწორედ აქ არის აი ამ ღრიჭოში ხდება აუცილებელი, რომ კარგად შეყნოსოს და კარგად შეყოს ყური მსმენელმა და თავისთვის სასარგებლო მინერალები გამოიტანოს. სწორედ ამ დროს ხდება აი ესეთი მუსიკის გაგება, და სწორედ აი ასე იწყება უკვე ახალი მდგომარეობა მსმენელებისთვის. ეს ერთგვარი ხაფანგი ჯაზს სწორედ აი იმ ოთხი ელემენტის მეშვეობით გაუჩნდა, ეს გარკვეული ლიმიტაციებია, მე ამას ჯაზის ხაფანგებს უწოდებ, ჯაზის შეზღუდვებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავითარ შემთხვევაში მათი არამათი დაკნინების მიზნით, არამედ კიდევ ერთხელ ხაზგასასმელად, რომ ამის მიღმაც შესაძლებელია ახალი მუსიკალური მდგომარეობის დაძებნა. რაც შეეხება ბილ დიქსონს, მოდით კიდევ ერთ რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ მე ვახსენდურის განმანათლებელი იყო და დიახ მართლაც, რომ მან ძალიან ბევრი რამ გააკეთა ზოგადად თავისუფალი ჯაზისტვის, თავისუფალი მუსიკისტვის, ფილოსოფიურად, მუსიკალურად, ესთეტიკურად, პოლიტიკურად, თუ გნებავს, ვინაიდან სწორედ აი ამ დროს ხდება მუსიკის პოლიტიზირება 60-იან წლებში. მუსიკოსები ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად მოარგონ ის საუნდი, იმ ქაოს, იმ ქაოტურ მდგომარეობას, ზოგადად იმ დინამიურ დინამიკას, რაც მათ ცხოვრებაში ხდება. მაგრამ დიქსონი ყველაფერთან ერთად ძალიან აქტიური იყო, როგორც აქტივისტი. მას სხვადასხვაშორის მთელი 70-იან წლების უკვე მოგვიანებით არც ერთი კომერციული ალბომი არ შეუწერია, ხოლო 80-იანებში დადო ხელშეკრულება იტალიურ ლეიბლთან, ძალიან ესეთ ობსკურულთან. ეს მისთვის ძალიან ძალიან რთული მომენტები იყო. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ეს არის, რომ ბილ დიქსონი იყო პირველი, რომელმაც ჩაატარა ცნობილი ფესტივალი სახელწოდებით ოქტომბრის რევოლუცია ჯაზში, რომელიც 4-დღიანი ფესტივალი იყო ახალი მუსიკის, რომელმაც უარყო ზოგადად ის მოსაზრება, რომ აი ამ სახის მუსიკას არ ყავს მენელი, ვინაიდან ამ 4 დღის განმავლობაში ამ მუსიკის ფესტივალს ძალიან ბევრი ხალხი დაესწრო. ეს იყო პირველი ფრი ჯაზ ფესტივალი მუსიკოსებს საერთოდ ზოგადად, ხოლო უკვე მოგვიანებით ბილ დიქსონმა შექმნა ჯაზ კომპოზიტორების გილდია, რომლებიც იმ კლუბების მესაკუთრეების წინააღმდეგ გამოდიოდნენ, მუსიკოსების ერთიანობა, რომლებიც გარკვეული თვალსაზრისით ცხუდავდა მუსიკოსების შესაძლებლობებს. ჯაზი საკმაოდ დაუნდობელი ჟანრია, ჯაზის ცხოვრება და ჯაზმენის ცხოვრება რთული არ არის, ზუსტად ისეთივე ინტრიგებია, როგორც თეატრებში, როგორც სადღაც ოპერაში ჩვეულებრივი. ეს ჩვეულებრივი ადამიანური მომენტებია და ბევრ ჯაზ მუსიკოსს ამის გამო ძალიან ძალიან უჭირს. მე ჯაზის მაფიაზე საუბარი არაერთხელ მსმენია მუსიკოსებისგან, ჯონ მედესკიმ პირადად მე პირდაპირ განიცხადა, რომ ევროპულ ფესტივალებზე თუ რამდენად რთულია იმ მუსიკოსებისთვის გამოსვლა, რომლებსაც მაგალითად მაილს დევისთან არ დაუკრავთ, და თუ თქვენ დააკვირდებით ჯაზის დღეებს აი უკანასკნელი წლების განმავლობაში, თქვენ მართლაც ნახავთ, რომ და ახაც მე ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ მე არავის კრიტიკას არ ვაპირებ, მით უმეტეს არავის დაკნინებას, მაგრამ მაინც თქვენ ხედავთ, რომ ჯაზი წარმოდგება იმ სახით, რა სახითაც ამ ხმას ხედავს ისეთი მუსიკოსები, როგორებიც არიან თქვა ჰერბი ჰენკოკი, ვეინ შორტერი. ეს მათი ხედვა და არც ერთ ჯაზის დღეზე, აი გალა კონცერტებზე თქვენ ვერ ნახავდით ვერც ერთ მუსიკოსს, რომელიც თავისუფალ ჯაზს წარმოადგენს, რაც ნამდვილად ძალიან დიდი დანაკარგია აი ესეთი მუსიკალური ფორუმებისთვის. მოდი ახლა ჩვენ დაუბრუნდეთ კიდევ მუსიკას, ვინაიდან ჩვენ უკვე საკმაო ხანია, დაახლოებით 55 წუთია უკვე გადაცემაში მიმყოფებით, და ახლა მე მინდა გადავიდე 1988 წლის ალბომზე, ბილ დიქსონის სახელწოდებით Son of Sisyphus, ეს არის სიზიფეს შვილი. ეს იყო კვარტეტი ბილ დიქსონის მიერ შექმნილი, ბილ დიქსონი მესაყველზე და ფორტეპიანოზე, ჯონ ბაკინგემი ტუბაზე, მარიო პავონე ცნობილი ბასისტი და ლორენს კუკი დრამზე. ეს ალბომი ჩაწერილი იყო ძალიან ისეთ ცნობილ იტალიურ ლეიბლზე, Soul Note-ზე, და ეს მართლაც რო დიდებული კარი შეიძლება აღმოჩნდეს მათთვის, ვინც ახლა პირველად ეხება ბილ დიქსონის მუსიკას. ამიჯერით მე ეს გამოცდილი მაქვს, არ დაგავიცდეთ ეს ალბომი. ჩვენ კიდე აი ახლა სწორედ ამ ალბომიდან მოუსმენთ ერთ tracks, სახელწოდებით იგივე ალბომის დასახელებით Sisyphus შვილი. Thank you. Sisyphus Shvili, son of Sisyphus, Bill Dixonis, 1984 წლის ალბომიდან, თუ გახსოვთ მე გადაცემის დასაწყისში ვახსენე, რომ ჩვენ შემდეგ ხუთშაბათს სპეციალურად ერთ გადაცემას მიუძღვნით Bill Dixons, თუ გატელეფორმატში, მას მე კიდევ გავს მე ხას გადაცემის ბოლოს, უბრალოდ შეხსენების მიზნით, მაგრამ როგორც აღნიშნე განსხვავება ამ ორ ფორმატ შორის ის არის, რომ ყველაფერი ის, რასაც ახლა გასმენებს, თითქმის შეუძლებელია, რომ მე მოგასმენოთ ტელეფორმატში, მაგრამ მეორეს მხრივ ტელეფორმატი იძლევა საშუალებას იმისას, რომ გიჩვენოთ ის მხარე Bill Dixonის, რომელსაც მე რადიოში ვერ წარმოგიდგენთ, უბრალოდ მხედველობაში მაქვს, რომ ყველაფერთან ერთად Bill Dixon-ი დიდებული ფერწერიც იყო, ისევე როგორც Don Mamliati, იგივე Captain Beefheart-ი. ბევრად უფრო წარმატებული სხვათა შორის, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მე გითხარით, რომ Dixon-მას ზოგადად, რომ პირად მე რო შემეკითხოთ, ესე პასუხს გაგცემდით, რომ დინამიკა შეგწვალა ამ მუსიკის სიღრმეში, ისე თუ ზოგადად მუსიკა როგორ უნდა აკეთო, მაგრამ ყველაფერთან ერთად ის არ გახლდათ მუსიკოსი, რომელიც პოპულარობით სარგებლობდა. დამეთანხმებით, ამ მუსიკის მეშვეობით პოპულარული ვერ გახდები. სამაგიეროდ მას ჰქონდა იმის დრო და იმის საშუალება, რომ კიდევ უფრო ჩაღრმავებოდა თავის ნიჩს, თავის მდგომარეობას მუსიკალურს და კიდევ უფრო მსუბრ და უფრო მნიშვნელოვანი რაღაცეები ეკეთებინა. სიცოცხლის ბოლომდე ის საოცრად პროდუქტიული იყო და მართლა ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებს ქმნიდა, და აქაც მე ასე ვიტყოდი, რომ არის განსხვავება იმას შორის, თუ რა არის ვიღაცისთვის, რა არის საინტერესო და საბოლოო ჯამში რა არის მნიშვნელოვანი. ეს მართლაც რო სხვადასხვა მდგომარეობა, ანუ რა მოგწონ შე და რა არის მნიშვნელოვანი. Bill Dixon-მა ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი რამ მოიფიქრა ყოველ შემთხვევისთვის თავისთვის. ყველა მისი ალბომი მისივე ნახატებითაა გაფორმებული, და როგორც თვითონ ამბობდა, ეს იყო ერთ-ერთი საშუალება იმისა, რომ მისი ნახატები, მისი ფერწერა ფართო მაყურებლომდე მისულიყო, და სწორედ ეს ისა, რასაც თქვენ უკვე ვთქვათ ტელეფორმატის მეშვეობით შეძლებთ რომ ნახოთ. მე ახლა მინდა ერთი ორი რამ მნიშვნელოვანი რამ მოგახსენოთ. პირველი ალბათ ეს ეხება ნოვატორებს, და Bill Dixon-ი და სიტყვა ნოვატორი მგონია რომ ერთმანეთსგან სრულიად განუყოფელია, და მე მახსენდება კაზიმირ მალევიჩის ძალიან ცნობილი ციტატა, როდესაც ის საუბრობდა თუ როგორ მოხდა ისე, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი მხატვრები, როგორებიც არიან სეზანი, პიკასო, ძალიან გვიან მოხდნენ მუზეუმებში, და რა ხანი დაჭირდათ ადამიანებს მათ აღსაქმელად, მათ გასათავისებლად, იმის მნიშვნელობის დასადგენად, თუ რამდენად მართლაც რა გაქანება აქვთ ამ არტისტებს. და თავის ციკლში შავი კვადრატი მალევიჩი ესე თრამეს ამბობდა, რომ მათ ეს გულისხმობდა მხატვრებს, მაგრამ ჩემს მიერ ჩამოთვლილ მხატვრებს, მაგრამ მე შემიძლია მოგახსენოთ იგივე იმ ნოვატორებზე, ვინც იმპროვიზირებულ მუსიკაში ქმნიდნენ ახალ დინამიკას, და ის ამბობს, რომ მათ დრო გაგების ბარომეტრად აქციეს, როდესაც ნაწარმოები ვარდება საზოგადოებრივი აზრის მახინჯ და უნიჭო ტვინებში და იქ რჩება წლების განმავლობაში. ასეთი არმონელებული ნაწარმოები, თუმცა კი საზოგადოების ნერწყვით დასველებული ნაწარმოები ადრე თუ გვიან ხვდება მუზეუმებში. ესაა ნოვატორების ხვედრი და მე აგრძელებს, თუმცა არიან კიდევ ისეთი ნოვატორები, ვისაც უმალ აღიარებენ ხოლმე. ეს ისაა, რაც თავის ზედაპირზე სამ მეოთხე ძველს იკრებს, რასაც კულტურის ლოგიკას და გენიას უწოდებენ. ეს მართლაც რო ძალიან ისეთი კარგი დაკვირვება. ბილ დიქსონი მე მიმაჩნია, რომ სწორედ პირველ კატეგორიაში ხვდება მისი დაგემოვნება. ნელ-ნელა, ესეთი ნელი პროცესია, იმ დროს, როდესაც არსებობენ მართლაც ისეთი ნოვატორები, რომლებიც თავისი მუსიკით უმალ იპყრობენ ყურადღებას. ეხლა პირველი საუბრის დროს ქით ჯარეტი მომივიდა თავში, ვინაიდან მან მოახერხა ის თავისი ტრიოს მეშვეობით და თავისი იმპროვიზირებული სოლო კონცერტების მეშვეობით, რაც ვთქვათ, მაგალითად ბერმა ვერ მოახერხა. ტრიოს მეშვეობით მან სრულიად სხვა განზომილება მისცა სტანდარტებს, ხოლო რისაითლების, სოლო კონცერტების მეშვეობით მან სრულიად სხვა განზომილება მისცა იმპროვიზირებულ მუსიკას და ზოგადად წამის მომენტის პოტენციას, თუ ასე შეიძლება რომ ვთქვა, ამ რაღაცა სპონტანურ პოტენციას. ეს ძალზედ მნიშვნელოვანი მომენტია ისეთი მუსიკოსებისთვის, როგორც არის ბილ დიქსონი. მას თავისი მოსაზრება ჰქონდა და ბილ დიქსონი სხვადასხვა როგორც განმანათლებელი ძალიან კარგად ახერხებდა არტიკულირებას იმისას, თუ რას და როგორ იყო შესაძლებელი მისი მუსიკის მსმენა. ანუ ის ცდილობდა, რომ რაღაცნაირად დახმარებოდა მსმენელს და ამ შემთხვევაში ის მეტაფორებს მიღმა ეძებდა. ძალიან ლოგიკურად ცდილობდა, რომ ამეების ახსნას, იმ დროს, როდესაც სესილ ტეილორი სწორედ მეტაფორებზე დაყრდნობით თავის ინტერვიუში ცდილობს, რომ მოქცეს ის გასაღები, რამოდენიმე გასაღები, ასხმა გასაღებისა, თუ როგორ შეიძლება მის მუსიკას მიუდგე. მაგალითად ძალიან კარგი დაკვირვება, ეს კარგი ერთი ტექსტი სწორედ აი ამაზე, აი მომენტის პოტენციაზე, მის არსებული წამის პოტენციაზე. ეს ბილ დიქსონი ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობდა, რომ სპონტანურობა საკმაოდ ვიწრო ტერმინია ჩემთვის, ეს უფრო წამიდან წამში არსებობა მუსიკის სამყაროში. ეს მდგომარეობა ვითარდება მხოლოდ მუსიკოსის უნარით შემატოს, შეამციროს ან განავრცოს ერთი წამი შესაძლებელია ბგერის სამყარო იყოს, მაგრამ შენ ამ წამს მეორე წამში ვერ გადაიყვან, თუ ამას მუსიკა არ გიკარნახებს. სიმართლე რომ გითხრათ, თუ თქვენ კარგად ჩაუღმავდებით აი ტექსტს, რაც მე ხა წაიკითხეთ და მე რაღაცნაირად ვთქვით, შეეცდებით რომ მოარგოთ მის მუსიკას, ძალიან კარგად მიხვდებით, თუ რამდენად ლოგიკურად სწორე რამეს ამბობს ის და რამდენად მნიშვნელოვან გასაღებს განძლებს იმის კიდევ უფრო კარგად გასაგებად, თავისი მუსიკის კიდევ უფრო კარგად გასაგებად. გავაგრძელოთ მოდი ჩვენ სმენა. ეს უკვე ჩვენ ახლა გადავდივართ ბილ დიქსონის ორკესტრზე. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ მას საკმაოდ ბევრი ინკარნაციის, მუსიკალური ინკარნაციის შესაძლებლობა მისცა თავის თავს. ის არამარტო თავის პროექტებში იცვლიდა კანს ერთი ალბომიდან მეორეზე, არამედ სხვადასხვა მუსიკოსებთანაც. ბილ დიქსონის ეს დიდებული ალბომი, მე არ მახსოვს ზუსტად რომელ წელსაა ჩაწერილი ის, ბევრად უფრო ადრეული ალბომია, 60-იანი წლებია. ბილ დიქსონის ორკესტრი, ტრეკის სახელწოდება Night for Pieces. მოდით მოუსმინოთ ჩვენ 4-წუთიან კომპოზიციას და მერე გავაგრძელოთ საუბარი. Bill Dixon Orchestra, The Intents and Purposes. Skartat albumi, atasrasamsnashvili zlis, tabis orkestan ertat, dametakhmebit rom mashi iqo ragat jazuri, tumtsa pirdaper getqvit ro is arari jaz. Natsarmoebi da soret ai amis tkmas ვცდილობ მე თერგაძემის განმავლობაში ეს არის ჯაზზე და ჯაზის ესთეტიკაზე დაყრდნობილი მუსიკალური მოვლენა, რომელიც ძალიან შორს წავიდა ჯაზისგან და ბილ დიქსონის ნაირად ნამდვილად არავის არ შეეძლო აი ამ მდგომარეობის ესე დაფიქსირება. თუ დააკვირდით ყველაფერთან ერთად, ბილ დიქსონი განსხვავებით ოდისეასგან, რა თქმა უნდა, როგორც კი ის ჯგუფურ კონტექსში ხვდება, იმავე წუთში სულ სხვანაირად იწყებს ასრულებას. მისი საყვირი ნამდვილად არ არის დომინირებადი ინსტრუმენტი აი ამ ქსოვილში, რაღაც ესეთი ნახების ქსოვასავით იყო არა ეს კომპოზიცია, სადაც თითქოს და ამაზე ხუმრობდნენ კიდეც უფრო ასეთი ჯაზ პურისტები, რომ თავისუფალ ჯაზში ყველა თავის სოლოს უკრავსო, რაც რა თქმა უნდა ხუმრობა იყო, გარკვეული სიმართლის რაღაცა ნატამალი ამ ყველაფერში არის. მაგრამ აი ამ სპონტანურ მდგომარეობაში, ნამდვილად ეს სპონტანური მდგომარეობა ნამდვილად არ არის ქაოტური მდგომარეობა. მუსიკოსები ძალიან ყურადღებით უსმენენ ერთმანეთს და თუ თქვენ ბილ დიქსონს დააგვირდებით აი ასეთ კონტექსტში, ნახავთ თუ რა მნიშვნელოვნად, რა უცნაურად მოიხმარს ის თავის ინსტრუმენტს, არა როგორც თითქოს მუსიკოსი, რა თქმა უნდა, როგორც მუსიკოსი, მაგრამ ამავე დროს როგორც უფრო ფერწერი, რომელიც აი რაღაცა ცდილობს, რომ თავისი ფერები დაადოს, აი ზოგად თელ სურათს, რასაც ისინი აი ამ მომენტში ქმნიან. და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს აი ეს პატარა კარია, სადაც მუსიკოსები თქვენ თითქოს გიწვევენ ახალი გამოცდილების მისაღებად, და ეს გამოცდილება ძალიან ხშირა, ძალიან ღრმა, ისტორიულად ძალიან დატვირთული, და დატვირთულია და სწორედ ალბათ ეს განაპირობებს აი ამ მუსიკის სმენის სირთულეს, ვინაიდან თქვენ უნდა იცოდეთ თუ ესა თუ ის, თქვათ მაგალითად, მდგომარეობა საიდან მოდის და რითია გამოწვეული. მაშასე მე შეგახსენებთ, რომ რადიო 104-ის პირდაპირ ეთერში ჩვენ საუბრობთ გენიალურ მუსიკოსზე, ბილ დიქსონზე. ჩვენ სულ 25 წუთი დაგვრჩა და მე მინდა, რომ კიდევ რამოდენიმე ტრეკი მოგასმენოთ, კიდევ სხვა სახე დაგანახოთ ბილ დიქსონის. მე როგორც მოგახსენეთ, მას საკმაოდ ბევრი ალბომი აქვს, იგივე ოდისეა უცნაურია, რომ სოლო საყვირისთვის არის, მაგრამ ის მას ორკესტრისთვის გეგმავდა, მაგრამ მას არ მიეცა საშუალება, ელემენტარულად ფინანსური საშუალება იმისა, რომ განეხორციელებინა ეს პროექტი იმ სახით, რა სახითაც მას ეს ჩაფიქრებული ჰქონდა, და სწორედ აი ესე გაჩთა ეს აი უცნაური სოლო, ექვსალბომიანი სოლო საყვირისათვის, რომელსაც მე მთელი გულით გირჩევთ, რომ დაძებნოთ, რაღაცნაირად მოახერხოთ იზოლირება სხვებისგან და გარე სამყაროსგან, ჩაუშდეთ და მართლაც კარგად მოისმინოთ, დამეჯერეთ ეს სრულიად არ არის მოსაბეზრებელი პირიქით, ის რაღაცა სხვასავით თუ ოკეანისავით არის, რომელიც წამტოლწომ იცვლება სუნთქვის მდგომარეობაში და ყველაფერ ამას ერთი ადამიანი ახერხებს. ეხლა კი მოდით კიდევ ერთი ტრეკი მოვისმინოთ სახელწოდებით პაპიროსი, ამ ალბომის ისტორია, რომელიც უკვე 1998 წელს არის ჩაწერილი აგრეთვე იტალიურ Soul Notes-ზე. საერთოდ არსებობს პაპიროსის ორი ვერსია, პაპიროსი Volume 1 და Volume 2. ჩვენ პირველი ვოლიუმიდან მოვისმენთ სწორედ ახლა ერთ-ერთ tracks. ეს მართლაც რო დიდებული, აგრეთვე დიდებული ალბომია. ეს არის დუეტი ბილ დიქსონსა და ტონი ოქსლის შორის, უფრო სწორედ მიასავით ყო დუეტი, არა დიალოგი ბილ დიქსონსა და ტონი ოქსლის შორის. აქაც ერთგვარი შესაძლებელია ესეთი ჩვენ გაჯიუტებული მსმენელის მდგომარეობა გაჩნდეს, რომ უჰ, საყვირი და დრამი საკმაოდ რთული მოსასმენია, რასაც კიდევ და ისევ მე არ დავეთანხმები. მოდი ჩვენ ახლა ერთი ტრეკი მოვისმინოთ, დაახლოებით 8-წუთიანი ტრეკი. მე შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ბილ დიქსონზე საუბარი დავასრულე, გაგებით რომ რაღაცნაირად დღეს ჩემ გეგმაში არ შედიოდა ეს ძირფესვიანი საუბარი ის მუსიკაზე, არამედ როგორც უკვე გითხარით, ეს შემამსადგებელი საუბარი თუ როგორ არის შესაძლებელი მოусმინო ბილ დიქსონის მუსიკას, ზოგადად ასეთ მუსიკას და ამ დღევანდელი ჩვენი განაცემის შემავსებლად შეიძლება ჩავთვალოთ უკვე შემდეგი ხუთშაბათის ტელეფორმატის განაცემა და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მსმენელი აი ორი განაცემის განმავლობაში მართლაც რო შეეცდება რო თავისი კაუჭი გამოსდოს დიქსონს, გაითავისოს და შეეცადოს უფრო კარგად და უფრო ღრმად გაეცნოს მას, ვიდრე ჩვენ ამას მოვახერხებთ ორი განაცემის განმავლობაში. ასე 1998 წელი ბილ დიქსონი, მისი ალბომი პაპირუსი და ტრეკი იგივე სახელწოდებით პაპირუსი. 8 წუთით გემჩვიდობებით. დროებით. იაბანური კაბუკის თეატრის და კვანტური ფიზიკის ერთგვარი უცნაური ნარევი ბილ დიქსონის 1998 წლის ალბომი პაპიროსი და ტრაკი იგივე სახელწოდებით. ბოდი ჩვენ ამით ნელა მოვრჩეთ, მიმდინარედან მე მინდა რომ ხუჩაბათისთვის უფრო კარგად მომზადებულები ბრძანდებოდეთ, ხუჩაბათის გადაცემის სანახავად მე მინდა რომ მუსიკასთან ერთად დაქტოვოთ შემდეგი 15 წუთის განმავლობაში. მე არ ვიცი გადაცემის განმავლობაში რამდენმა სმენელმა გადართო სხვა არხზე, მაგრამ ვინ ჩვენთან ხართ დღევანდელ დღეს, რომელიც აგრეთვე მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის და ჩემი კოლეგებისთვის, ვინაიდან საზოგადოებრივ რადიოს 90 წელს შეუსრულდა, წარმოიდგინეთ რამდენმა მიჯერმა ადამიანმა გაიღო თავისი ძალისხმევა იმისთვის, რომ აი ესეთი საინტერესო რამეები შემოეთავაზებინა თქვენთვის, რაც აი ამ წლების განმავლობაში ხდებოდა. და ყველაფერთან ერთად მე მინდა რომ დღევანდელი გადაცემა იმ ადამიანებთან ერთად დავასრულო, ვინ ჩვენთან ერთად დარჩნენ მართლაც რა ამ უცნაური სილამაზის მოსასმენად. არც თუ ისე იოლი, მაგრამ დამერწმუნებით მეორეს მხრივ მართლაც რომ ძალიან ძალიან ესეთი მაგნიტუდით მიმზიდველ მუსიკასთან, რომელსაც რაც უფრო უღმავდები, მით უფრო იკარგები მასში, როგორც მე თქვა რაღაცა ისეთ სადღაც შენთვის უცნობ სივრცეში. და ეს მართლაც რომ ნამდვილი ჭეშმარიტი მუსიკალური მდგომარეობა, მე მგონია რომ ეს ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მუსიკალური მდგომარეობა ამ დროს. შენ არაფერს არ ფლობ, შენ არ ფლობ არაფერ ისეც, რაზეც მე შეგძლია დაუბრუნდე, არამედ შენ ფლობ მოცემულ წუთს შენი ცხოვრების და იმ მუსიკოსის, ვინც აი ამ დროის აი მონაკვეთს საუნდით გიფსებს. და სწორედ აი აქიდან გამოდიხარ ესე გამდიდრებული, როდესაც ბილ დიქსონ 75 წელს შეუსრულდა ერთ-ერთმა კრიტიკოსმა ასეთი რამ თქვა, რომ თითქმის მისმა ამ 75 წლის თავმა თითქმის შეუმჩნევლად ჩაიარაო მუსიკალურ ჟურნალისტიკისთვისო, ხოლო სულ ახალმა გამოცემამ ოქსფორდის კომპენიანის ჯაზ კომპენიანის ეს დიდი ციგნია კატალოგია, საერთოდ არც კი შოუყანია მისი კვარიო ამ ციგნშიო. და მე ასკვნის რომ რამდენთაც მე ვხვდები, ის ჯერ კიდევ ყველაფერს სწორედ აკეთებს მეც ასე გონია. და ჩვენ მოდი ისევ დაუბრუნდეთ ბილ დიქსონის დიდებულ ოდისიას და სწორედ აი აქიდან ამ ნაწარმოებით ამ ალბომიდან მინდა რომ დავასრულო ჩვენი გადაცემა. მერვე ტრეკი თუ შესაძლებელია, ეს 12 წუთამდე გრძელდება და სწორედ აი მთელი გადაცემის ბოლოს თქვენ მოუსმენთ აი ამ დიდებულ მდგომარეობას მუსიკოსის, თავის თავთან დარჩენილი მუსიკოსის ჟორჟ დიდონის ამბობდა, ნუ დაივიწყებთ, რომ მუსიკას ძალიან მარტოხელა ადამიანები ქმნიდნენ თავის დროზეო, რაც აგრეთვე სიმართლე არის. მარტოხელაში არ იგულისხმება მარტო დარჩენილი და ეულად დარჩენილი ადამიანები, არამედ იგულისხმება სადღაც თავის ბინაში, თუ თავის ქუჩაზე, თუ თავის ხიდზე, როგორც სონი როლინსი, გაჩერებული, შეჩერებული ადამიანები თავისი ინსტრუმენტით ხელში, რომლებიც თავის იდეებს დაძდებდნენ. ამ შემთხვევაში ისინი მართლაც რომ არტონი იყვნენ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არა იზოლირებული, ვინაიდან ისინი სწორედ საზოგადოებისთვის ქმნიდნენ ამ ყველაფერს. ზუსტად იგივე შეიძლება ითქვას ოდისეაზე, ბილ დიქსონის და მოდით მომავალ ხუთშაბათამდე უკვე ტელე ეთერში, სადაც იქნება ერთგვარი შემავსებელი განაცემა ბილ დიქსონზე და განაცემის მეორე ნაწილში თქვენ უკვე ნახავთ კიდევაც მას პენთან ერთად. ესე რომ ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩვენ ერთად იყო ამ მთელი ამ დროის განმავლობაში. მე კი გტოვებ თქვენ დიდებულ ბილ დიქსონთან, მის ალბომთან სახელწოდებით ოდესეა და ტრეკის სახელწოდება გახლავთ კონკორდ. მე კიდე შემდეგ შემოთამდე თქვენში დავობით. კარგად ზანდებოდეთ. დიდი მადლობა.
Thank you.